Доброго дня, шановні радіослухачі. На годиннику ми бачимо 11:20, і, як завжди в цей час, у нас катехеза. Катехеза буде проводити на тему «Знаки в Євангелії від святого Іоанна». І зараз у нас в студії отець Олексій Самсонов.
Слава Ісусу Христу! Отже, дорогі друзі, вітаю усіх вас. І, насправді, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Будемо сьогодні продовжувати тему про щодо Євангелія від святого Іоанна. Будемо говорити про третій знак. І нагадаю нашим слухачам, які, можливо, попередні катехези не чули, а вже попередні наші рази розповідав про те, що ціле Євангеліє від Іоанна, воно, власне, відрізняється від усіх інших так званих синоптичних Євангелій, і Йоанн є той, який ніколи в своєму Євангелії не використовує слово «чудо». Навіть коли Христос робить чудеса, але для Йоанна це не є чудо, це є знак. Знак, який має щось показати, щось пояснити. Наприклад, перший знак, першу катехезу, яку ми робили, ми говорили про чудо в Кані Галілейській. Дуже відомий цей уривок, але насправді Йоанн говорить, що це не було чудо, це був перший знак. І завдяки цьому знаку Ісус щось показав. Показав, що Він, як справжній наречений, приходить на землю, щоб одружитися з людством. Другий знак, ми робили попередню катехезу щодо царського урядовця, син якого був зцілений, і теж минулої середи розповідав про те, як цей урядовець проходить величезну відстань для того, щоб зустріти Ісуса Христа, і слухає Його, і потім повірив слово, яке сказав Ісус Христос. І, насправді, його син був зцілений. Отже, сьогодні ми вже переходимо до третього знаку. Дуже цікаве це Євангеліє. І, власне, починаємо катехезу, мабуть, з того, що потрібно прочитати цей текст. І, до речі, дорогі друзі, Саша, наш волонтер, яка щойно почала цю катехезу, сьогодні, вперше в якості ведучого катехез виступає, буде допомагати мені провадити цю катехезу, тому прошу її зараз теж прочитати Євангеліє від Йоанна, і це має бути 5 розділ, вірші з 1 до 14. Дорогі друзі, запрошую вас, насправді, бути дуже уважними, тому що, так як далі будете чути в цій катехезі, що тут, в цьому Євангелії, є важливим кожне слово, кожна кома, кожна деталь, тому що вона має своє пояснення. І, насправді, Йоанн, коли писав своє Євангеліє, величезної ваги приділяв тим деталям, тим описам, які зараз будемо чути. Отже, попрошу Сашу зараз прочитати це Євангеліє, а потім вже буду викладати, що ж це є за третій знак в Євангелії від святого Йоанна.
Євангеліє від святого Йоанна, 5 розділ, 1 по 14. Потім було свято юдейське, тож Ісус прийшов до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах куполеве місце. По-єврейському воно зветься Бетесада, що має 5 криних переходів. Лежить від них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які читали, коли то зрушиться вода. Ангел би Господній сходив час від часу в куполеве місце та й заколочував воду. А хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалась, той одужав, хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що недужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, та й довідавшись, що було вже дуже довго, каже до нього: «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, пане», одрік йому недужий, «хто б мене туди, коли вода зрушиться, та й упустив у купіль. А ось я прийду, а вже інший передо мною поринає». Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». Відразу ж одужав той чоловік, узяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота, адже ж, не личить тобі ложе носити». А той йому відповів: «Візьми ложе своє і ходи», сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його: «Хто він, той, що сказав тобі, візьми і ходи. Та одужалий і не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі та й мовив до нього: «Оце ж ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше не сталося».
Це слово Господнє, слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, це був текст Євангелія від Йоанна. Ну і зараз маємо почати роздумувати над ним для того, щоб цей текст почав говорити. І знаєте, так вже декілька разів, здається, розповідав про це на Радіо Марія. Колись дуже мене вразила така проповідь Йоанна Павла ІІ, святого, яку він виголошував до семінарістів Римської семінарії. Ну і, власне, якраз в той час, коли він виголошував цю проповідь, теж навчався в тій самій семінарії, і ми, як семінарісти, майбутні священники, пішли до Ватикану, до аули Павла VI. Є величезний такий будинок, є, ну, практично це концертний зал, там відбуваються концерти, різні зустрічі. Отже, там відбувалася така зустріч семінарістів з папою, папа, який в той час вже був, ну, такий дуже хворий, немічний, і мали можливість теж спостерігати, як він переживає свою хворобу. І він теж вийшов перед нами семінарістами, звичайно, всі йому аплодували, співали. Ну, насправді це щось надзвичайного бачити папу римського, голову церкви. Насправді це особливе відчуття. І папа теж казав до нас, до семінарістів, таку промову. А потім пам'ятаю, що теж папа відклав бік усі ці аркуші, які були написані з текстом. І просто почав розповідати про те, як народжувалося його покликання, і також розповідав нам, ну, як потрібно читати Слово Боже, як потрібно готувати проповідь. І він казав так, що він зазвичай в неділю, коли вже відслужив недільну службу, сказав проповідь цієї неділі, вже ввечері починає готуватися до наступної неділі. І він бере Євангеліє з наступної неділі, тому що, ну, завжди для священника зазвичай, що неділя потрібно сказати, ну, більш таку довгу, більш важливу, більш глибоку проповідь, ну, можливо, ніж в такі повсякденні дні. І він каже, що казав, що починав вже ввечері читати це Євангеліє, думати над ним, розважати, що треба сказати, яка основна думка цього тексту, що Господь до нього промовляє. І він так казав, що часто що читав це Євангеліє, ну, і розумів, що нічого не розуміє. Про що воно говорить, який сенс Господь вкладає це слово. І він казав, що, ну, власне, ця ситуація нагадує ситуацію, коли Мойсей вийшов з євреями в пустелю, і не було води. А Слово Боже, ну, це жива вода. І Мойсею потрібно було десь взяти цю воду, щоб дати народу. І перед ним була скеля, і потрібно було вдарити посохом по цій скелі. І папа казав, ну, що ось в цей момент, коли Євангеліє стає для вас такою скелею, з якої немає води, потрібно вдаряти. І казав, що це означає, потрібно раз прочитати, другий раз прочитати, можливо, запитати когось, і тоді з цієї скелі теж випливає вода. Ну, я так думаю, що зараз ми теж читали цей текст Євангелія від Йоанна, насправді може здатися на початку, ну, що тут такого Господь говорить? Ну, була якась історія. Ісус приходить до Єрусалиму в місце, така купальня, басейн, який називається Бетезда, і зцілює там людину, яка 38 років, ну, знаходилася недужою, була розслабленою або паралітиком по-іншому, була прикута до свого ліжка, до ложа, як говорить Євангеліє. Ну, що тут такого? Що це може бути за знак? Але давайте, ну, потрошку читати буквально кожне слово, тому що насправді це Євангеліє побудовано так, що тут є важливим кожне слово. Отже, перше, що бачимо, що Ісус приходить на юдейське свято до Єрусалиму. Це перше речення. І дивіться, насправді дослідники, біблісти, вони сперечаються, що саме це було за свято. Більшість схиляється до думки, що мова, власне, йде про суботу, про шабат. Адже знаємо, що євреї, на відміну від християн, вони День Господній святкують суботу, тому що субота – це день відпочинку, і євреї навіть ну, не можуть, заборонено їм пересуватися, робити там певну кількість кроків, більше ніж тисячу або дві, не пам'ятаю, заборонено, наприклад, запалювати вогонь в суботу і так далі. Отже, субота, шабат – це щось особливе для євреїв, і навіть зараз ті наші паломники, які приїжджають до Ізраїля, теж відмічають, що якщо є субота, насправді все закрито, магазини не працюють, навіть дороги є порожніми, тому що не можна пересуватися. І навіть так цікаво, що заборонено розпалювати вогонь і для побожних євреїв завести машину і їхати машиною – це вже заборонено, тому що коли ти включаєш машину, то там має з'явитися іскра, яка запалює цей двигун, і він починає працювати. То цей побожній єврей, він не заводить свій автомобіль, тому що це суперечить заповіді. Отже, Ісус приходить до Єрусалима, ну, можливо, це була субота, і потім наприкінці Євангелія бачимо, що ці юдеї, ці зцілені особі, чоловікові, говорять, ну, що це ти робиш в суботу? Ти носиш своє ліжко. А треба ну, зрозуміти, що це не було ліжко, диван, як ми собі можемо уявити. Це було щось на зразок такого, такої ковдри, на якій знаходився цей паралізований, і яке просто можна було скрутити і вже носити з собою. І ці євреї говорять, ну, ти зробив роботу в суботу, тому що скручувати це носилки, це ложе, це вже вважалося за працю. Але, можливо, також деякі інші дослідники говорять, що це було інше свято. Загалом знаємо, що євреї мали три найбільші свята. Ну, так можна сказати, що ми, як християни, найбільше свято маємо, звичайно, Пасху, це Воскресіння Господнє. Ну, а далі, напевно, що за своїм значенням є Різдво, також П'ятидесятниця або Трійця. Це такі найбільші християнські свята. Також маємо інші, але євреї, загалом, мають три найбільших. Перше найбільше, так само, як і ми, християни, це свято Песах, тобто свято виходу з Єгипту, свято свободи, свято, коли євреї згадують, як Господь визволив їх. Далі наступне свято, це свято, яке теж, як і ми, християни, відзначаємо це день П'ятидесятниці, це свято Шавуот, так євреї це називають, і це свято дарування Тори. Загалом слово Шавуот означає тижню, тобто це тижні, які рахуються після Пасхи до свята Шавуот. Отже, 7 тижнів має бути. Ну, і ще одне свято, це свято Суккот, свято наметів, яке теж будуть євреї відзначати літом. І щось, можливо, подібного, коли ми святкуємо переображення, от, власне, можливо, наше переображення теж якимось чином пов'язано із цим святом наметів, тому що, пам'ятаємо, хто пам'ятає текст Євангелія про переображення, там апостол Петро говорить Ісусу, Ісусе, добре нам тут з тобою бути на цій горі, бачити цю славу, давай побудуємо три намети. Один тобі, один Іллі і один для Мойсея. А свято Суккот для євреїв – це свято наметів, коли навіть теж євреї згадують, як Бог дбав про них в пустелі, коли вони жили в цих наметах, і навіть знову повертаючись до Ізраїля, євреї навіть в наші дні, коли відзначають це свято, це майже цілий тиждень, наприклад, якщо якась родина побожна живе в такому великому будинкові, не знаю, 10 поверхів і так далі, то часом навіть просто родини виходять зі своєї квартири, ставлять у дворі намети, і ціла родина живе цей тиждень в цих наметах, щоб згадувати, який Господь є добрий, як він опікувався своїм народом. Отже, власне, мова йде про свято. Не знаємо, яке свято, але ну, є можливі варіанти. І далі Євангеліє говорить, що в Єрусалимі при овечих воротах є купальне місце. По-єврейському воно зветься Ветеста, яке має 5 критих переходів. Отже, насправді, це історичний факт, і археологи вже в 20 столітті, коли робили такі розкопки в Єрусалимі, то вони так вважають і стверджують, що вони знайшли цю купальню. Насправді, вона знаходиться більш-менш недалеко від місця, де була храмова гора, де стояв Єрусалимський храм. І тих паломників, які зараз бувають в Єрусалимі, ну майже обов'язково теж запрошують, показують ці місця, показують цей басейн. Він мав таку форму, як трапеція, і шириною в різних місцях від 50 до 67 метрів і довжиною майже 100 метрів. Ну, тобто, можемо собі уявити, що це було досить таке велике місце, і маємо собі уявити, що це був Ізраїль, це не є Україна. В Україні є, насправді, багато води, клімат є інший, ніж в Ізраїлі, а в Ізраїлі вода, і тим більше вода в місті, ну, насправді, це є величезна цінність, тому що є спека, є сонце, дуже важко знаходитися в день на вулиці, тому що, насправді, величезна спека, і можемо собі уявити, що дуже багато людей, насправді, рятувалося біля цієї купальні, біля цього басейну від цієї спеки. Отже, далі говориться, що Ісус ходить до Єрусалиму, йде в це конкретне місце, до Овечих ворот, і де знаходиться ця купальня Витеця. І говориться, що Ісус проходить до Овечих ворот. Дуже цікаво це місце. Знаєте, що в Єрусалимському храмі кожного дня приносили в жертву цих овечок. Це була жертва Богові. Знаємо, що після того, як Ісус приніс свою жертву, сам прийняв цей хрест, вже не потрібно для нас, для християн, приносити ці жертви, овеці, агнців, баранів і так далі, але в Ізраїлі так було. І можемо, і ці, власне, овечі ворота отримали свою назву від того, що коли в Єрусалим приводили ці отари цих овець, які були призначені на жертву для Бога, то їх саме провадили через цю браму. І ця брама отримала назву овечем, овеча брама. І потім цих овець вели теж до купальні, їх мили, ну, тому що можемо уявити цю бідну тваринку, яка там десь гуляла на пасовицьках, вся була брудна в різних таких земних речовинах, можливо, в тваринних речовинах, не знаю, потрібно було її вимити перед тим, як приносити жертву Богу. Тобто, жертва Богу має бути чистою. Отже, власне, це є овечі ворота. І тут можемо собі уявити, задуматися, що Ісус, хто це є? Це є справжній агнець. Ми, коли є християни, як служимо службу, то священник піднімає тіло Ісуса Христа, цей білий облаток, білу хостію. Які слова він говорить? Ось це є агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І тут в Євангелії практично ми бачимо біля овечих воріт цього справжнього агнця, цього Ісуса Христа, який приймає на себе гріхи світу. Отже, це є овечі ворота. І далі про цю купальню. Ми знаємо, що вона, так як говорить Євангелія, мала 5 воріт. І теж ще один такий цікавий знак. Ну, бачите, тут буквально ще не почав розповідати цю катехезу, але просто всі ці деталі, вони є надзвичайно важливими, щоб розуміти цей сенс. 5 воріт. Що означає ці 5 воріт цієї купальні? Оці церкви говорять, що ці 5 воріт, через які заходить вода, і заходить, і виходить вода, а вода – це знак життя, означає 5 книг Мойсея, Тору, п'ятикнижні Мойсея, тобто книгу Буття, книгу Вихід, Второзаконня і так далі, і так далі. Отже, це є знову ж таки знак, бо євреї насправді вважали, що Тора, це є перші 5 книг Біблії, це те, звідки Бог до тебе говорить, звідки до тебе приходить вода. Я, власне, недаремно почав цю катехезу з згадки про папи Йоанна Павла ІІ, який розповідав, як з цієї скелі виходить вода. І теж, да, тут маємо цих 5 воріт. І, знаєте, перший псалом, він говорить, що праведник, він схожий на дерево, дерево, яке приносить багато плодів. дерево, листя якого ніколи не в'яне. Але це дерево, яким є праведник, має одну характеристику. Це дерево росте біля водних потоків. Отже, якщо я хочу в моєму житті давати плоди, якщо я хочу, щоб моє листя не в'януло, то що я маю робити? Маю рости біля водних потоків. А в біблійній мові це означає, що я маю насичуватися, я маю насолоджуватися цим Словом Божим, який Бог говорить до мене. Маю промовляти, вірніше, маю слухати, що Бог мені промовляє. Власне, бачимо цю купальню, яка має 5 критих ходів. І потім ця купальня мала таку особливість, певний момент, так як Євангелія розказує, сходив до неї ангел. До речі, про цього ангела говорять, що так деякі оці церкви, що це був архангел Михаїл, який має особливу опіку над єврейським народом. Так, власне, можемо це читати в книгі Даніїла, оці в церкві, що народи, різні народи мають своїх різних ангелів-покровителів. І от, власне, ангел-покровитель Ізраїлю – це є Михаїл. Ну, власне, так само, як і України, бо герб Києва – це є архангел Михаїл, який захищає наш народ. Отже, власне, це є такі речі, які стосуються такого контексту, де саме відбувається ця подія. Так, бачу, що є питання у Саші.
Отже, тут написано, що ангел Господній сходив час від часу. Угу. Це був конкретний час, люди знали, чи вони от стояли і чекали, коли ангел прийде?
Знаєте, так, наскільки я готувався до цієї катехези, це було, напевно, для всіх несподівано. Ангел не мав такого розкладу, який там був вивішений, що сьогодні там 9:30 і через 9:31 сходить ангел. Це потрібно було чекати. Потрібно було чекати, щоб цей ангел зійшов. Ну і уявіть собі, що величезна кількість людей, які знаходяться біля цієї купальні, кульгаві, сліпі, паралізовані, глухі, люди з іншими хворобами, і всі в цей момент чекають, поки зійде цей ангел. І знаком цього сходження ангела є вода, яка починала рухатися, бурлити в собі. Це було видно, напевно. Ну, ми зараз не знаємо, як це було, але віримо цьому слову. І потім, коли ангел сходить до води, перша людина, яка потрапляла в воду, вона зцілювалася. І от, власне, це є ситуація. І бачимо, до речі, тут треба також подивитися, що це були за хвороби. Бо тут в Євангелії говориться про зцілення паралізованої людини. Або в такому церковно-слав'янському мові це розслаблена людина, яка була 38 років прикута до цього ліжка, до цих носилок. Цікаво, що 38 років, знову ж, це такий знак, це час, майже той час, як євреї ходили з Моїсеєм по пустелі. І в такій біблійній мові 40 років – це вік одного покоління. От одне покоління вважалося більш-менш 40 років. Тобто, бачимо, що ця людина майже ціле своє життя була прикута до цього ліжка. Тобто, ціле життя вона втратила там. І знаєте, в біблійній мові також дуже часто, що хвороба є пов'язана з якимось гріхом. Не завжди так є, бо далі в цих катехезах про знаки Святого Йоанна, про це будемо слухати, там буде знак зцілення сліпого від народження, бо там навіть така проблема буде, що будуть питати, а чому він сліпий від народження, хто згрішив, він чи його батьки? І Христос там по-іншому пояснює, але насправді в біблійній мові дуже часто хвороби пов'язані із гріхами, які чинить ця людина. І ось тут бачимо людей, які зібрані в цій купальні, і хто вони є? Сліпі. Наприклад, сліпий. Що це є за хвороба? Це не тільки хвороба сліпоти фізичної, що ти не бачиш світла, не бачиш фігур, рухів і так далі, але сліпота в біблійній мові – це щось інше. Сліпота – це не бачити Бога в твоєму житті. Це бачити все в таких темних фарбах, що все є погано, що ніхто мене не любить, Бога немає. Це є сліпота, коли ти дивишся в цей світ і не бачиш Бога. Дивишся свою історію і не бачиш, як Бог про тебе дбав. Це є справжня сліпота. І це є сліпота більш гірша, ніж сліпота фізична. Глухий. Хто це є глухий? Це той, не просто той, який не чує звуків, не слухає радіо Марія, а глухий – це той, який не слухає, не чує Бога, який до нього промовляє. Глухий, для якого, ну, не знаю, Біблію, коли він відкриває, говорить, ну, що це тут за бред написаний, да, щось незрозуміле. Да, це є глухота, це не слухати Слова Боже. Німий. Хто це є німий? Це людина, яка не прославляє Бога, яка не свідчить про нього. До речі, так цікаво, що коли ми, як християни, маємо обряд хрещення, то в певний момент знаємо, що центральний елемент хрещення – це є занурення або поливання водою, але також є додаткові обряди, коли священник підходить до цієї дитини або до дорослої людини, і робить знак Христа на очах, на вухах, на устах. Для чого це? Щоб ти бачив, щоб ти чув, і щоб ти свідчив, щоб ти промовляв. І отже, власне, німота – це не тільки нездатність говорити, а нездатність свідчити про Бога. Людина, яка не свідчить про Бога, не бачить Його, не чує. Це людина, яка потребує зцілення. Добре, і так, маю питання, прошу.
А тоді паралізований.
Ну, добре, власне, це те, що я буквально щойно хотів перейти до паралізованого. Знаєте, хто є паралізований? Це людина, яка не може рухатися. Людина, яка не може ходити. Навіть не тільки ходити, а, можливо, це є людина, яка навіть просто не могла ворухнути своїми руками, ногами, головою, просто прикута до свого ліжка. Дуже цікаво, хто є ця людина? Це людина, яка не керує своїм життям. Вона повністю залежить від інших. І цей паралізований теж говорить, що немає нікого, хто мене зніс би до цієї води. Тому що він сам не може спуститися до води. Він сам не може зануритися в цю воду життя. Бо він прикутий, да? Прикутий не може рухатися. Отже, паралізований – це є людина в такому духовному сенсі, яка прикута до свого гріха. Це є людина, яка залежить від свого гріха. Ну, можемо багато прикладів навести. Алкоголізм, да? Це хвороба, але одночасно хвороба, яка починається з гріха алкоголю, непоміркованості. Це людина, яка нічого не може зробити своїм життям, вона залежить від цього. Людина, яка потрапила в залежність від різних азартних ігор. Теж людина, яка нічого з собою не може вчинити. Людина, яка залежить від нечистих гріхів. Теж людина, яка не думає головою, яка ці інстинкти статеві керує повністю її життям. Також людина, яка має в собі ну, таку ненависть, гнів, таке непрощення. Знаєте, це теж є хвороба, це теж є гріх, коли людина не керує собою, коли нею тільки керує ця ненависть. Вона все робить заради помсти, заради цієї образи, яку вона отримала. І думаю, що зараз також, ну, ми робимо Радіо Марія, ну, в більшості нас слухають віруючі люди, але зрозуміло, що навіть у нас в церквах не всі є святі. Церква є місце для хворих, щоб тут отримати зцілення через слухання цього слова, щоб зануритися в цю воду. Щоб зануритися в цю воду. Отже, власне, теж, напевно, що багато серед нас може бути такими паралізованими, коли є якийсь гріх в моєму житті, який формує мене, який скеровує моє життя, що я не можу позбавитися від нього. Навіть це може бути підсвідомо. Знаєте, такий один такий приклад. Колись розмовляв з однією дівчиною, яка постійно вела себе як чоловік. Тобто вдягалася як хлопець, була така, ну, такою брутальною, да, курила, лаялася, ну, поводила себе як хлопець. Але теж прийшла до церкви, слухала катехези і так далі. І в певний момент, ну, справа дійшла до такої дуже відвертої розмови, коли вона вже готова була розмовляти. Бо часом людина, яка приходить до церкви, починає говорити за священника, вона ще закритою є. Вона нібито якось відчуває, що тут є якась правда, але не готова ще відкрити себе, сказати, що є в її серці, боїться і так далі. І коли мова зійшла, ну, слухай, ну, а чому ти так, власне, вдягаєшся? Що в твоєму житті? І коли почали говорити на ці теми, вона сказала дуже просто, що її батько завжди хотів, щоб він мав сина. І тому, і їй завжди це казав. І тому вона певним чином була сформована так своїм батьком, своєю родиною, що мусила, ну, вдягатися, бути, жити, поводитися, ну, такою хлоп'ячою, чоловічою поведінкою. І теж для неї це зцілення означало теж стати не хлопцем, не бути не хлопцем, а бути жінкою, бути дівчиною, так, як сотворив її Бог. Да? І це теж, ну, власне, бути прикутим до свого ліжка, до якоїсь речі, яка тебе зв'язує, від якої ти не можеш позбавитися. Можливо, це був твій гріх, можливо, це хтось інший так тебе сформував ще з самого дитинства. Але ось, власне, ця ситуація, коли ти не керуєш своїм життям, є щось всередини тебе, якась ситуація, якась рана, якийсь гріх, якась людина, яка не дає тебе, тобі бути вільною. От, власне, це цей параліч духовний, про який мова тут йде в Біблії.
Ну, тут дуже цікаво, що Ісус сам підходить до цього розслабленого. Тобто, хворий не просить його.
Ну, от, власне, тут є дуже цікаво. Знаєте, ну, дивіться, от в Біблії, от тут є дуже цікаво. Ісус підходить до цього паралізованого і питає його: чи хочеш ти одужати? Чи хочеш ти одужати? Це, знаєте, певний такий скрутініум або випробування. Бо скрутініум не для всіх може бути зрозумілим словом, але, наприклад, от в наших багатьох парафіях готують новонавернених до таїнства хрещення, загалом це в більшості старші люди, не діти, під час Великого посту. І літургія Великого посту передбачає, що є декілька скрутініумів, тобто випробувань для цих людей, коли цим людям, ну, ставлять питання, да, чи твоє життя змінилося від того часу, як ти прийшов до Христа? Чи є знаки того, що ти є віруюча людина в твоєму житті, і ти маєш скрутірувати, ну, перевірити себе, зробити такий іспит сумління в твоєму житті. Ну, насправді, хто є такий Христос? Що він зробив в твоєму житті? І, до речі, в церкві, ну, дуже багато цих наших таїнств, обрядів починають зі знака питання. Коли дитину або дорослу людину приносять до церкви, то не починається так, що одразу її там поливають водою, і священник починає молитися. Починається все з того, що священник запитує: а що ви тут хочете? Чого ви тут прийшли? Ну, я так трошки утрірую, але, ну, буквально це питання звучить так: що ви хочете від Церкви Божої? Що вам тут потрібно? І ці люди мають дати питання: ми хочемо хрещення. А що дає вам хрещення? Життя вічне. Да, тобто це певний обряд, це певне обрядове питання, але теж так само, як Христос. Він: що ти хочеш? І так Христос до багатьох так підходить: що ти хочеш? Чому ти прийшов до мене? І ти маєш дати відповідь. І тому, якщо сьогодні, ну, я прошу про щось Христа, скажи йому, що ти хочеш. Починай молитися, починай питати. Або, наприклад, таїнство священства. Теж так є, що єпископ висвячує цього хлопця, і єпископ теж запитує не тільки цього хлопця, але запитує оточення, яке представляє, наприклад, ректор семінарії. На початку обряду єпископ питає: чи ти, ректор семінарії, вважаєш, що цей хлопець або ці хлопці, які є кандидатами до священства, є готові до цього таїнства? І цей свідок їхніх 6 років формації або більше в семінарії має дати звіт. І він теж на себе бере відповідальність, да, сказати, чи готовий, чи не готовий. Або таїнство одруження, шлюбу, теж цих молодят питаєте, чи хочете ви прийняти це таїнство? І так само Христос підходить до цього паралізованого і питає його, чи бажаєш одужати? І тут дуже цікава відповідь. Як відповідає цей паралізований? Він не відповідає, що я хочу одужати. Він не відповідає. Він починає, дає відповідь, немає нікого, пане, хто б мене, коли ота вода зрушиться, та й спустив у купіль, бо остільки я прийду, а вже інше передо мною поринає. Дуже цікава ця відповідь. Знаєте, це є сенс цієї людини, що він вже, можливо, за 38 років так звик до свого параліча, до своєї хвороби, до свого гріха, що він же звик так бути. Знаєте, так само, як до людей, які живуть в гріху, чи є величезна проблема прийти до церкви, прийти до Ісуса Христа, тому що вони знають, що якщо я прийду до Ісуса Христа, то я маю змінити своє життя, що моє життя має змінитися, що я не зможу бути таким, як раніше. Жити в перелюбі, мати собі коханку, зраджувати, пити, гуляти, ненавидити, займатися якоюсь працею невідповідною до християнства. Знаєте, і можливо ця людина, яка 38 років, це є величезна частина життя, вона не дає цієї відповіді, що вона хоче одужати. Гріх стає її другою натурою. Вона сформована цим гріхом. Сформована буквально. Да? І далі ця людина починає звинувачувати інших. Дивіться, як це є. Я не маю нікого, хто би мене спустив. Знаєте, так як ми дуже часто. А чому твоє життя таке є? Чому ти, не знаю, живеш у злиднях? Чому я, коли приходжу до твого дому, є постійно бардак якийсь? Да? Це теж якийсь вияв того, що є в твоєму серці. А це держава винна. А це президент винен. Там Янукович, Кучма, Порошенко. Це мій директор на роботі, який зарплату мені не платить. Постійно хтось винен в твоєму житті. Постійно хтось винен в тому, що в тебе не є все добре. Хтось винен. І не визнати свого гріха. Не визнати. Це паралізований. І Христос що робить? Христос зцілює цю людину, можливо, навіть попри його бажання. Христос має цю міць в собі. Приходить до нього і говорить такі слова: «Встань, візьми ложе твоє і ходи». Це міць Ісуса Христа. І от, власне, сьогоднішній Євангелій, цей знак Йоанна, досить нарікати на своє життя. Досить звинувачувати когось іншого. Давай звертайся до Ісуса Христа. Подивись на себе в своє життя. Яка є твоя проблема? Яке є твоє ліжко, до якого ти прикутий? І далі бачимо, що цей паралізований бере своє ліжко і йде. Та Христос говорить, встань, візьми своє ложе і ходи. Чому він мав взяти своє ліжко, своє ложе? Чому? Знаєте, я так думаю, що відповідь на це питання є таким самим, чому були рани у Ісуса Христа Воскреслого. Бо гріх, тим більше такий гріх, як 38 років, він залишає на собі, на нас свої сліди. Бо гріх має цю міць, цю силу. Це є зло, яке потрапляє всередину нас. І ти, як християнин, можливо, ти позбавився від свого гріха. Але нехай цей спогад про твій гріх буде з тобою, щоб ти знав, ким ти був раніше, до чого ти був прикутий, як тебе це нищило, які проліжні це в тобі робило, як це змушувало тебе страждати. Візьми своє ліжко, візьми свій хрест і йди за мною. І коли тебе хто запитає, а якою є твоя віра, чому ти віриш в Ісуса Христа, покажи йому ці рани, розкажи йому, ось моє ліжко, до якого я був прикутий, ось це таким було моє життя. І ось прийшов Христос до мене, і моє життя перемінилося. Власне, думаю, що це є знак, який Христос хоче показати нам сьогодні в Євангелії.
Власне, тут теж мене цікавий такий фрагмент. Розслаблений не шукав потім Ісуса. Ісус потім знов його знайшов.
Так.
І сказав йому, іди більше не греши, щоб гірше тобі не було.
Так, знаєте, по-різному пояснює цей уривок. Деякі говорять, що, ну, можливо, насправді його гріх, це його параліч був наслідком його гріхів, які він зробив в молодості. І насправді пояснюють, що, можливо, це була вже старша людина, яка мала 60 років і так далі, і десь в віці 20 років, ну, більш-менш, це такі здогадки, що ця людина якось згрішила, і цей гріх був наслідок. Але іди і більше не гріши, щоб чогось більшого тобі не сталося. Знаєте, що це є? Це є натяк. Ну, що може бути гіршого, якщо ти 38 років, майже 40 ціле своє життя прикутий до ліжка, що не можеш поворухнутися. Тут Ісус говорить про щось гірше, що може бути з тобою статися. Якщо ти будеш продовжувати грішити, навіть вже після того, як зустрів Ісуса Христа, з тобою може трапитися щось дуже-дуже погане. І це дуже погане. В церкві має конкретне ім'я. Воно називається пеклом. Це провічне прокляття, це гієна вогняна, яка тебе знищує до кінця, і що звідки там вже не будеш мати виходу. Отже, візьми своє ліжко, іди, вір в Ісуса Христа, так, щоб гірше з тобою не сталося. Отже, дорогі друзі, бачу, що вже 12-та година, навіть не приймали сьогодні телефонних дзвінків, бачив, що були. Дякую Саше за те, що допомогла нам зробити цю катехезу. Ну, а наразі маємо попрощатися і, звичайно, що Радіо Марія продовжує мовити. Залишайтеся разом з нами.